O mar como recurso. Aquí falan da pesca.
Pois pareceme a min que non só da pesca. Este panel trata do moito que lles debemos aos océanos. Moito máis do que poderíamos imaginar.
Sí, ben, para bañarnos no verán, para ir en barco, non?
É moito máis.
Sí, claro, claro. Por exemplo...
Pois, por exemplo, o clima. Os océanos son tan inmensos que regulan a temperatura non só das zonas costeiras, onde sempre vai menos frío ou calor que no interior, senón a de todo o planeta.
Agora que o dís é verdade. Nunca o pensara.
Pois pensa, pensa. Que outros servizos nos presta o mar? A ver, atrévete.
Pois... Mira, aquí debaixo da bola do mundo explícacho. Produz alimentos, trata os residuos, danos servizos culturais e recreativos, é como unha farmacia, etc. É que hai que ler un pouco en vez de falar tanto. Por certo, falando de ler, mira esas cifras daí abaixo. Fíxate canto valen os mares. Moito máis que a terra. Pois ao prezo que están os terreos últimamente, a ver se resulta que vale máis un ferrado no mar que na terra.
Eses cálculos refírense aos servizos que nos presta o mar, todos eses que mencionaches. Resulta que alguén tomou a molestia de calcular canto teríamos que pagar por eles se o propio mar non los cobrase.
Eu o que non entendín moi ben é iso dos servizos culturais.
Pois imos ao seguinte panel.